En þú er haldið nokkuð svona við þessar gömlu venjur, en það er alltaf ýmislegt sem við hefur ekki getað komið við. Öllum eins að borða fuglakjöt eins og við gerðir.
Nei, raustan, náttúrulega
var gert fyrir austan.
Já, ekki náttúrulega eins mikið. Ég var hérna, maður getur nú stundum fengið að keft.
Já.
En það er það verst að þeir eru venjulega búnir að hafleta þegar maður er í það. Það er ekki hálfa matur. Nei, það var það rautað og sviðað til þess að fá þetta rétta bragð þó maður kannski borði ekki hamurinn af víkjunum þannig. Þá kemur ekki rétta bragðið á kjötinu nema að hamurinn sé matreitu með. Það er náttúrulega alltaf meira verk.
Rjúpur hafa verið steiktar.
Já, og svanar sem setja á hvaði, miklu meira svanar í súpum.
Já. En það er ekki þekkt náttúrulega að gera á þannig einu svona sósur eins og nú hefði að gera rjóma og öðru.
Nei, nei, ekki nema bara svona úr soðinu, bara venjulega steikra sósur.
Já.
Nei, nei, ekki rjóma og risberi hlaup og ég veit ekki hvað sem setur í núna.
Já.
Nei, það er að rausa. Nei, ég reyni nú alltaf að halda að þessu. Þessum séðum, eða gammar á kallaða, með þjóðaréttum.
Já, þú er náttúrulega orðið að, þú er náttúrulega ferð að orðið að breyta til með matartíma þegar þú komið ykkur suður.
Já, já, þá var náttúrulega allt annað, kaffi já. Og matnana bara eða te.
Já, þú voruð að drekka te þegar þú komið suður.
Já, já, svona með.
Já.
Já, já.
Og brauð kannski eitthvað með þá.
Já, já. Brauð með osti og og þá eitthvað með líka af svona kaffibrauð kleinur venjulega.
Já.
Þið það nú svona, mér finnst nú alltaf mitt hvort þegar síðasta kleinan er farin að þá þurfi ég að fara að baka.
Og svo hefur verið hádegismatur, það hefur oftast verið, það hefur verið, þú hefur það bara meiri, þegar maður farið að borða meiri fisk var það ekki, þeir eru komingar suður.
Meiri fisk?
Já.
Nei, það var borðað svo mikil fiskur alltaf fyrir austan.
Já.
Já, já.
En héldu þau þessum vana að hafa kjöt tvisvar í viku á ákveðnum dögum?
Eftir við komum suður?
Já.
Já, það var nú svona eftir efnum ástæðum, en það var nú aldrei verið sjálfnar. Nei, mér finnst nú að maður verði að halda þessum að hafa þá í heiðri þessa þjóðarétti.
Já.
Fyrir utan það að það er nú